สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะขณะนี้อยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราออกอากาศ400กว่าสถานีทั่วประเทศแล้วก็ผ่านช่องทางของFacebook แล้วก็ YouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะเรียกว่าเดือนนี้ก็เดือนประมาณมีนานะคะเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์หยุดยาวกันอีกแล้วค่ะนะคะแป๊บเดียวค่ะผอ.
ไอหยุดยาวนี่ได้หยุดแน่นะฮะแต่ว่าสงกรานต์ปีนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนี่ยังไม่แน่ก็ช่วงนี้โรคระบาดก็ยังมาแรง
ต้องระมัดระวังกันอยู่ที่สำคัญคือถ้าออกไปที่ไหนที่แบบที่ชุมชนหรือว่าที่คนหนาแน่นนะคะระมัดระวังแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากปิดกันนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ที่อากาศถ่ายเทก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอยู่ถ้าสมมติว่าใครไปเจอกลุ่มเสี่ยงหรือว่าไปอยู่ที่คิดว่ามันเสี่ยงก็กลับมาล้างมือล้างมือด้วยเจลหรือว่าสบู่ล้างมือต่างๆมันก็สามารถที่จะเรียกว่าป้องกันได้เบื้องต้นค่ะ
ครับก็ถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพกายแข็งแรงนะแล้วก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่ไปสัมผัสหรือผู้ที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเดินทางมาจากต่างประเทศที่มีเป็นพื้นที่ระบาดของโรคตลอดจนเราจะกินจะนั่งจะนอนเราก็ระมัดระวังที่เพิ่มเติมนะฮะก็อย่าลืมนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมารณรงค์ก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยพื้นฐานเลยอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวนะโรคระบาดพวกบิดพวกท้องร่วง
อุจจาระร่วง อะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังก
ัน
ด้วย
ป้องกันได้
ใช่ค่ะป้องกันได้
แล้วยิ่งหน้าร้อนหน้าแล้งของทุกๆปีเราก็พบว่ามีการระบาดของโรคท้องร่วงนะเราก็อาหารการกินถ้าช่วงนี้หลีกเลี่ยงได้นะครับพวกเนื้อสัตว์ดิบๆหรือพวกสัตว์ป่าทุกชนิดก็ต้องละเว้นนะครับก็อาหารถ้าเป็นไปได้ให้เป็นอาหารปรุงสุกนะปรุงสุกก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะเราอย่ามัวแต่กลัวโรคระบาดอย่างเดียวนะฮะโรคใกล้ๆตัวเราก็มีอ
ุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังด้วย
ใช่ครับ
ใช่ค่ะ
เราสงกรานต์ปีนี้ถ้าจะเฉลิมฉลอง
ตอนนี้ก็ยังกังวลนะผอ.เพราะว่าเหมือนกับสงกรานต์เป็นการเล่นน้ำที่มันต้องใกล้ชิดกันมากเลยอะค่ะต้อง
ผมไม่กลัวเรื่องเล่นน้ำเท่าไหร
่ค่ะ
ผมกลัวเรื่องนั่งดื่มนี่แหละเพราะว่าพอโรคระบาดปุ๊บก็ไม่รู้จะไปไหน
นั่งสังสรรค์อยู่บ้าน
บางรายเขาก็บอกว่าปีนี้อุบัติเหตุน่าจะลดลงเพราะว่าคนไม่กล้าจะไปเที่ยวถ้ามองในมิติของการเที่ยวการไปกินนอกบ้านอาจจะมีแต่ถ้าพูดถึงคนบางท่านที่อยากจะสนุกช่วงเทศกาลแล้วไม่รู้จะไปไหนอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะตั้งวงดื่มมาซะเลยก็จะกลายเป็นปัญหาอีกดังนั้นจึงไม่อาจวิเคราะห์ล่วงหน้าได้นะครับว่าสงกรานต์ปีนี้อุบัติเหตุถนนจะมากจะน้อยเพียงใดแต่เพียงแต่อยากให้ทุกท่านทุกครอบครัวได้ประเมินครอบครัวของเราว่ามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้กันแค่ไหนทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโรคระบาดและก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์นะเพราะว่า2ส่วนเนี่ย อย่าได้ละเลย
เพราะว่าสุดท้ายถ้าไม่ระมัดระวังสุดท้ายก็นำไปสู่การเสียชีวิตทั้งคู
่ใช่คุณอนุมาผมพูดมาหลายปีนะว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดในโลกนี้ที่เอาชนะอุบัติเหตุถนนได้ตอนนี้ชักจะหวั่นๆ เพราะว่าปรากฏการณ์ของโควิดนี่มาเร็วแล้วมาแรงพอสมควรนะ
ประชาชนก็เรียกว่าตื่นเขาเรียกว่าตื่
นต
ั
ว
รับรู้ระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการป้องกันกันมากขึ้น
บางคนก็ตื่นตระหนก
โอ้อย่าตื่นตระหนกเลยค่ะนะคะ
บางคนก็พกหน้ากากตลอดเวลานะพกผ้าปิดจมูกพกแมสพกหน้ากากหรือบางคนก็ไม่กล้าจะออกบ้านนะบางท่านก็เริ่มเก็บพวกอาหารแห้งไว
้
สำรองเพราะว่ากินนานหน่อย ไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน
แต่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ป่วยถ้าเราไม่ป่วยหรือไม่อะไรก็เหมือนกับไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะสมมติเราอยู่บ้านอยู่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ต่างๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วว่าในครอบครัวของเรายังไม่มีกลุ่มเสี่ยงเลยไม่มีใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาก็ได้หรือถ้าจะออกไปข้างนอกแนะนำใช้หน้ากากผ้าดีกว่าพอคะนะคะสำหรับคนไม่ป่วยนะคะใช้หน้ากากผ้าจะเป็นการป้องกันได้เบื้องต้นไม่ใช่ว่าป้องกันโควิดนะคะป้องกันการเรียกว่าการเชื้อโรคอะค่ะนะคะการไอการจามเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะ
ก็ถือว่าก็ไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวอะไม่ให้เรารับอย่างเดียวบางครั้งก็ไม่ให้เราออกให้คนอื่นด้วยนะไอจามก็ต้องปิดจมูกใช้ผ้าก็ดีละนะย้ำนะครับหน้ากากก็มีหลายประเภทใช้ให้ถูกวิธีถ้าเป็นผ้าก็ต้องซักทำความสะอาดได้แต่ก็ต้องซักอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ก็ต้องไม่ลืมนะหน้ากากที่จะป้องกันโควิดได้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นมาตรฐานเฉพาะกิจนะฮะแล้วถ้าใช้แล้วถ้าเป็นหน้ากากประเภทหน้ากากอนามัยทั่วไปหน้ากากการแพทย์ทั่วไปเนี่ยทิ้งนะครับเลิกใช้แล้วทิ้ง
ใช้แล้วทิ้งแล้วก็ห่อใส่กระดาษแล้วก็ใส่ถุงมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งค่ะ
ถ้าใจผมนะผมอยากใช้กรรไกรตัดซะก่อนกลัวคนเอาไปใส่เครื่อง
ใช่ค่ะเพราะมีข่าวออกนะพอนะว่าแบบมีคนแบบฉวยโอกาสอะค่ะฉวยโอกาสเอาเขาเรียกว่ามือสองหน้ากากมือสองมาแล้วก็มาทำความสะอาดมารีดแล้วก็มาขายอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายเชื้อโรคไม่รู้มาจากไหนสะสมมาต้องระมัดระวังในการซื้อด้วยนะคะต้องเรียกว่าศึกษาให้ดีแล้วก็ดูให้ดีๆด้วยค่ะ
ครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราใช้หน้ากากเราใช้ทิชชู่ไปด้วยดีไหมก็อันนี้ต้นรายการก็อยากจะถือโอกาสนี้บอกเล่า90กันนิดนึงว่าถ้าเป็นหน้ากากผ้านะฮะใช้กับกระดาษทิชชู่เนี่ยห้ามใช้นะครับเนื่องจากว่าในกระดาษทิชชู่เนี่ยจะมีขุยและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะครับ
ก็มีเหมือนฝุ่นละอองจากทิชชู่ด้วย
ส่วนหน้ากากผ้าเนี่ยต้องอย่าถ้าหากจะใช้ซ้ํานะปกติพวกเราก็ใช้ซ้ํากันก็ใช้ได้ครับแต่ต้องซักทุกวันแต่กระดาษทิชชู่เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับบางท่านมันก็บอกว่าเอาหน้ากากทำไมมาเอาแอลกอฮอล์พ่นหน่อยดีไหมบางคนก็
น่าจะไม่ดี
ไม่ดีนะครับคือตกลงว่าห้ามใช้นะครับเพราะว่าสเปรย์จะทำลายสารเคลือบหน้ากากอนามัยนะหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันได้เนี่ยมันมีสารเคลือบอยู่นะท่านจะเห็นในภาคหน้ากากทำไมมันจะมีด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับตรงนั้นมันเป็นตัวที่มีสารเคลือบอยู่แล้วก็ถ้าหากท่านเอาแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นของเหลวไปสเปรย์ถือว่าทำให้สมรรถภาพในการที่จะเคลือบหน้ากากอนามัยลดลงไม่ให้ใช้นะครับส่วนถ้าท่านจะใช้อย่างอื่นนะยกตัวอย่างเอาผ้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยมาใช้ร่วมกับหน้ากากผ้าได้ไหมก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นผ้าก็สามารถเอาไปซักได้ทุกวันนะแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นหน้ากากอนามัยห้ามใช้และห้ามซัก
ก็คือให้ใช้แล้วทิ้งไปเลย
ที่เอาไปซักเอามารีดแล้วมาขายเนี่ยไม่ถูกต้องนะไม่เป็นที่คือถ้าเป็นผมนี่ผมถือว่าผิดอย่างยิ่งเลยนะ
เพราะว่าไม่รู้ใช้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะที่ทำนำมาใช้ใหม่อะค่ะก็อันตรายนะคะเสี่ยงต่อโรคอื่นๆได้ด้วยนอกจากจะติดโควิดอะไรแล้วอาจจะเป็นเชื้อโรคต่างๆที่มาจากหน้ากากที่ใช้แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆด้วยนะคะ
ถ้าเราอยู่บ้านไม่ไปไหนและไม่มีโอกาสติดเชื้อและไม่มีอาการป่วยแล้วที่อยู่บ้านเฉยๆครับนะก็ถ้ามีฝุ่นก็ใช้ผ้าปิดจมูกธรรมดา
ก็หลีกเลี่ยงการออกไปสู่แบบที่ข้างนอกที่สาธารณะเราคนเยอะๆแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไปนะคะ
แต่ก็อย่าวิตกกับเรื่องโรคจนลืมเรื่องสงกรานต์นะครับสงกรานต์ปีนี
้
จะเดินทางไปเที่ยว
ใช่ค่ะ
เอ๊ที่จริงแล้วสงกรานต์มันก็จะมีเรื่องของการเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
ต้องไปพบปะผู้คนด้วย
เข้าวัดพบปะผู้คนไปงานรื่นเริงนะถ้าทางเหนือก็จะมีอะไรฮะส่งน้ำพระเนาะ
ค่ะ
ที่ส่งน้ำพระเนี่ยเขาก็มีทั่วประเทศละมั้งนะทางใต้ก็มีนะครับทางอีสานทางวนภาคกลางก็มีรวมถึงประเพณี
รดน้ำดำหัวก็มีส่งน้ำพระ
เป็นปีใหม่เนี่ยภาษาทางบ้านเราเรียกสงกรานต
์ค่ะ
นะก็มันจะเริ่มต้นจากวันถ้าอย่างภาคเหนือเนี่ยจะมีเรื่องวันเนาวันสังขารล่องนะฮะวันปากปีปากเดือนโอ้ผมท่องไม่หมดละนะฮะ
เป็นคนเหนือใช่ไหมคะอ๋อค่ะ
ผมมันเหนือตลอดนะฮะก็ อยู่ทุกภาคแหละครับก็อยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่แต่ที่เห็นเหมือนกันหมดทุกภาคก็คือฉลองแหลกลาน
อันตรายแล้วก็เสียด้วย
จนมีคนหนึ่งเขาออกมาพูดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยทำไมต้องฉลองกันขนาดนี้บางคนบอกปีนึงมีหนเดียวนะ
ไม่ค่ะ
ก็เห็นฉลอง
ว่าประเทศไทยไม่ใช่ค่ะปีใหม่สงกรานต์นะคะเข้าพรรษาออกพรรษาเทศกาลสำคัญต่างๆฉลองหมดเลย
ครับก็มีข้อความหนึ่งนะที่สำนักงานเครือข่ายระบบเหตุพิมพ์ลงไปในข้อมูลผมเห็นแล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าดื่มไม่ขับนะสนุกชั่วครู่ลำบากชั่วโคตร
โอ้นี่โดนนะคะเป็นคำที่โดนถ้าเป็นวัยรุ่นนี่บอกโดน
คือเขาอยากจะมาเตือนทุกท่านนะครับที่ว่าชอบดื่มแล้วไปขับรถคำว่าดื่มนี่หมายถึงดื่มสุรายาเมาดื่มเครื่องดองของเมาแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยเราไปขับรถซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการดื่มเนี่ยมันท่านอาจจะรู้สึกดีรู้สึกสนุกสนานนะแต่มันเป็นเพียงการสนุกสนานเพียงชั่วครู่แต่ละคำว่าลำบากชั่วโคตรคืออะไร
ผลกระทบที่ตามมาถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตลำบากชั่วโคตรแน่คือคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของคุณต้องแบกรับอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นว่าถ้าสมมติคุณผิดหรืออะไรนี้ก็ชดใช้ค่าเสียหายอีกอะไรต่างๆรวมถึงถ้าพิการโอ้โหก็ต้องเลี้ยงดูตลอดชีวิตนี่คือการลำบากชั่วโคตร
ใช่ดังนั้นบางคนฉลองเพียงแค่2ชั่วโมงนะฮะอีกวันหนึ่งอาจจะมีขาข้างเดียวฉลองเพียง10นาที20นาที2กรุ๊ป3กรุ๊ป อีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ญาติหายไปคนหนึ่งเพื่อนอาจจะหายไปเลยดังนั้นสนุกชั่วครู่ลำบากชั่วโคตรนะฮะก็ช่วยกันตระหนักแล้วก็ระมัดระวังกันนะจะดีกว่าเพราะว่าปีนี้10ถึง16เมษายนถูกกำหนดให้เป็นช่วงเทศกาล
เป็นช่วง7วัน7วันสงกรานต์ที่แบบว่าหยุดยาวเลยก็คือ10นะคะวันที่10ถึง17ตอนแรกบอกว่าโอ้โหรัฐบาลบอกว่าจะขยายอีกนี่ก็ใจหายเหมือนกันนะคะจะขยายเป็น8วัน9วันนี่ใจหายเลยก็เอ๊ะปกติแล้วอ่ะ7วันน่ะก็ระมัดระวังแล้วก็เรียกว่าเราก็กังวลเกี่ยวกับตัวเลขอยู่แล้วด้วยนะเพราะถ้าหยุดยาวเยอะการเฉลิมฉลองก็จะยืดยาวออกไปอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นนะคะแต่สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้อนุมัตินะคะก็กลายเป็นว่าหยุดยาว7วันเหมือนเดิมค่ะก็คือ10ถึง17เมษาย
นถึงหยุดให้เขาไม่ออกบ้านหรอกผมเชื่อนะปีนี้มีคนเฝ้าบ้านเยอะก็ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะก็ถ้าเฝ้าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะก็ถือโอกาสทำความสะอาดบ้านนะดูแลครอบครัวนะถ้าเป็นพ่อบ้านผู้ชายก็เอาผ้ามาซักซะนะล้างถ้วยล้างจานอยู่กับบ้านสงกรานต์ปีนี้นะ
เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน
พฤติกรรมฉลองนะแล้วก็อย่าฉลองมากเพราะว่าเศรษฐกิจก็ฝืดเครื่องเองมันขุดสวนทางกับคนที่อยากให้กินเนา
ะ
เพราะของฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากให้เราเที่ยวให้เรากินฉลองจะได้มีเงินสะพัดแต่ว่าไอ้ฝั่งเราก็บอกว่าอย่าไปออกมากอย่าไปกินมากนะ
เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการท่องเที่ยวนะคะผอ.นะคะ
ครับ
ค่ะก็สงกรานต์เฉลิมฉลองได้แต่พอควรท่องเที่ยวได้ตามศักยภาพแล้วก็ตามแบบเรียกว่าตามเงินในกระเป๋าตามเงินในกระเป๋าดีกว่าที่สำคัญต้องระมัดระวังจะเดินทางไปไหนในการขับขี่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเราย้ำเตือนกันตลอดก็คือไม่ขับเร็วหรือไม่ขับอะไรต่างๆก็ปฏิบัติตามกฎจราจรปลอดภัยกว่า
เล่าข้อมูลปีที่แล้วให้ฟังหน่อยก็ได้เพราะว่าปีที่แล้ว7วัน
เอาม
าเปรียบกับปีนี้สิท่านจะออกไม่ออกท่านจะเที่ยวไม่เที่ยวท่านจะดื่มไม่ดื่มก็ลองฟังข้อมูลตรงนี้ดู
ค่ะเป็นยังไงบ้างผอ.คะ
สงกรานต์ปีที่แล้วครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ปี2562 7วัน
ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุ 3,388 ครั้งบาดเจ็บ 3,442 คน
ค่ะ
เสียชีวิต386ไม่ต้องไปซื้อหวยนะครับ เพราะว่าออกไปแล้ว
ค
่
ะ
นะ7วันนะฮะ386นะมากและรุนแรงกว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับ
อันนี้แค่ช่วงเวลาแค่7วันนะคะ
ครับ
ค่ะ
หลัง7วัน
มีเพิ่มอีก
ทราบข่าวว่าตัวเลขจาก386เนี่ยขยับไปเกือบ500นะก็ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะ
ฮะ
เพราะว่ามันเป็นการรายงานแบบไม่เป็นทางการ
ค่ะ
แต่ที่แน่ๆ386เฉพาะในช่วง7วัน
ค่ะ
คือคนที่สูญเสียจากบัติทางถนนและแล้วมันก็กระทบไปสู่ทุกวงการเลย เพราะ380ก็ประมาณ400ทีง่ายๆนะ
ค่ะ
ก็ญาติครอบครัวก็สูญเสียกันทั้งคนบางครายก็ขาดครอบครัวผู้นำขาดคนหาเงินเลี้ยงชีพนะกลายเป็นครอบครัวล่มสลายก็มีนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่ามันมากไหมปี60นะตอนนั้นเรามีผู้เสียชีวิตช่วง7วัน389
ก็ใกล้เคียงนะคะ
อืม
ค่ะ
แล้วปี61ขึ้นไปเป็น418แล้วปีที่ผ่านมาก็เหลือ386ก็ลดลงดังนั้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ398รายก็ตีว่า400นะ7วันน่ะ400ท่านผู้ฟังครับ7วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนไทยตายจากอุบัติเหตุถนน400ราย
มากกว่าโรคใดๆจริงๆที่ผอ.บอก
ใช
่ค่ะ
ดังนั้นโควิดสู้ไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่ให้กลัวหรือไม่ระวังนะก็ถึงแม้นมันมาในรูปคนละรูปแบบนะถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่ออกถนนเราไม่ไปเฉลิมฉลองไม่เมายังไงเราก็ปลอดภัยแน่นอน
ค่ะซึ่งเรียกว่าสงกรานต์ปีนี้พอค่ะ
ค
นะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือเรียกสั้นๆว่าสปท.นะคะสปท.ที่ส่วนกลางของเรานะซึ่งมีท่านเรียกว่าท่านรัฐมนตรีนะคะมหาดไทยก
็ท่านรัฐมนตรีช่วย
ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้แบบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างๆนะคะตรงนี้
น
ั่
งหัวโต๊ะครับท่านนิพนธ์บุญญามณีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ดูแลกำกับเรื่องการจัดการในทั้งโครงสร้างทั้งประเทศนะฮะก็ปีนี้รณรงค์ในหัวข้อใหญ่นะขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
ยังเป็นหัวข้อรณรงค์เหมือนเดิมนะคะ
ค
แต่ว่าแต่ละหน่วยงานก็สามารถนำไปเรียกว่านำไปแตกย่อยได้แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนจะทำเกี่ยวกับมาตรการอะไรซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการใหญ่ก็คือขับรถมีน้ำใจนะคะรักษาวินัยจราจรที่พอ.บอกนะคะ
คในแผนปฏิบัติการในช่วง7วันเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นว่ามีหลายจังหวัดนะครับที่จะต้องทำงานอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะจังหวัดหรืออำเภอที่มีพื้นที่สีแดงอันนี้ถ้าท่านใดอยากทราบว่าจังหวัดใดอำเภอใดอยู่ในพื้นที่สีแดงนะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสปท.หรือเว็บไซต์ของสคอ.นะเราก็มีส่วนหนึ่งนะถ้าท่านใดสนใจก็อยากรู้ก็อยากดูนะแต่เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยพื้นที่สีแดงส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดใหญ
่เป็นเชียงใหม่โคราชอะไรภูเก็ตอะไรประมาณนี้
จังหวัดท่องเที่ยวประมาณนั้นนะฮะก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับแต่มาตรการหลักก็คงจะไม่แตกต่างจากปีก่อนมากนักปีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากำลังคนของเราที่ต้องสู้กับเรื่องอุบัติเหตุถนนในช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีกำลังเหลือจากการไปแก้เรื่องไฟป่ากับเรื่องของ
ปัญหา
ฝุ่นละอองรวมทั้งโรคภัยติดต่อมาขนาดไหนนะเพราะปีนี้ต้องแยกกำลังคนผมยกตัวอย่างทุกๆปีเนี่ยเราจะมีปภ.ตำรวจหมอพยาบาลมานั่งตั้งรับ
ของอุบัติเหตุเลย
อุบัติเหตุอย่างเดียวเลยปีนี้อย่างหมอพยาบาลต้องแบ่งกำลังคนจำนวนหนึ่งไปจัดการเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะตำรวจก็เหมือนกันก็ต้องมาดูที่ปีนี้จะปักหลักเครื่องมือที่มีมาได้ไหมจะทำยังไงส่วนปภ.ซึ่งแต่เดิมท่านเป็นฝ่ายเลขาปีนี้ก็ต้องมีงานเพิ่มอีกนะโอ้ผมเห็นเรื่องไฟป่าเห็นผมเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กังวลแทนนะเนื่องจากว่าปัญหาเหล่านี้มันก็ยังคลุกรุ่นอยู่นะยังมีความพยายามแก้ไขก็จริงแต่ว่ายังต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะฮะทีนี้มาตรการต่างๆที่เขาวางไว้นะฮะอย่างเรื่องจุดตรวจหลักจุดบริการด่านชุมชนนะ
การอำนวยการจราจรตอนเดินทางนะคะ
ก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะแต่ปีนี้มีเพิ่มเติม3ความเข้ม
ค่ะ
3เข้ม
ค่ะ
เข้มแรกเนี่ยเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้มซึ่งผมทราบข่าวจากทางตำรวจว่าก่อนเทศกาลเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยดำเนินมาตรการเข้มเรื่องเมาเรื่องเร็วเนี่ยตลอดทุกเส้นทาง ตลอดเหมือนกับ7วันเลย
ค่ะ
โดยคำสั่งของผบ.ตร.เนี่ยดังนั้นก็ไม่แปลกใจเนี่ยที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปทั่วประเทศแล้วมีแต่จุดตรวจมีแต่ด่านเต็มไปหมดนะนี่เข้มเรื่องการตรวจด้วยเครื่องมือนะ
ค่ะ
อันที่2พบคนที่ดื่มแล้วขับนะดำเนินคดีเข้มนะฮะในเรื่องของการเจาะวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ
โอ้อย่างที่เรามีการประชาสัมพันธ์ไปว่าขอให้ตรวจทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุ
ใช่
ค่ะ
ถ้าพบว่ามีเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้นะครับแล้วพบว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทุกรายคนขับจะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งมาตรการนี้ถูกเขียนเป็นนโยบายไว้ทั้ง3ชั้นเลย1เป็นนโยบายของสมุดตำรวจแห่งชาติที่สั่งการลงไปทั่วประเทศ2เป็นแผนปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลในแผนปฏิบัติการของสปท.นะ
อ
ันที่3
ค
ือแผนปฏิบัติการของ
ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะ
ที่ถูกบรรจุเข้าในมติครม.นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติกันส่วนสุดท้ายนะฮะเข้ม3ก็คือว่ากรณีเกิดเหตุแล้วพบว่าผู้ขับขี่หรือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า20
ค่ะ
ตามนโยบายและข้อสั่งการกำหนดให้มอบหมายให้นะฮะเจ้าพนักงานเนี่ยสอบสวนย้อนกลับว่าใครขายให
้ค่ะ
ใครเป็นผู้จำหน่ายหรือไปดื่มมาจากร้านไหนแล้วก็การสืบสวนสอบสวนเอาผิดเนี่ยไม่ได้ทำแค่เฉพาะ7วันนะคดีนี้สืบยาวเพราะว่าทางตร.ถือว่าเป็นนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะอันนี้ผมว่า3เข้มเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต
์แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเจอการเรียกว่าการขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20หรือว่าเจอการกระทำผิดเช่นแบบในคดีรุนแรงต่างๆเนี่ยเราก็เหมือนกับขอความร่วมมือในการที่จะสร้างกระแสการรับรู้ด้วยนะคะอยากจะให้เหมือนกับทำข่าวค่ะพ่ออ้อใครแอบร้านไหนเขาเรียกว่าลักลอบขายทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เหมือนกับเรียกว่าไปนำมา
ชี้เป้า
แล้วก็นำมาเผยแพร่ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะได้รู้อ๋อนะคะร้านนี้ทำผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องทำอีกแล้วก็คนที่เห็นชี้เป้าเนี่ยสามารถทำได้เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด
ๆ
นะคะก็เป็นการช่วยกันต่างๆเพราะเนื่องจากว่าบังคับใช้กฎหมายก็แล้วนะคะเข้มข้นก็แล้วก็แต่การสร้างกระแสให้เห็นภาพการจับกุมจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เรียกว่าสร้างความตระหนักได้ด้วยนะคะว่าเราจะทำผิดเราจะทำแบบนี้มันไม่ดีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะช่วยกันป้องกันได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายแล้วมอบหมายสั่งการไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณานะหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าพื้นที่ตัวเองตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงแล้วปีนี้เนี่ยทางนโยบายของสปท.ใหญ่กำหนดไปแล้วว่าการจัดงานรื่นเริงการจัดงานเฉลิมฉลองการจัดคอนเสิร์ตพื้นที่ใดๆจะต้องแจ้งและรายงานให้ผู้บริหารระดับพื้นที่ทราบไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอนะเพื่อจะได้จัดทำแผนตั้งรับกันให้ถูกต้องและเหมาะสมนะเอกชนรายใดที่จะจัดกิจกรรมต้องไปยื่นขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยและท่านจะต้องยื่นแผนในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยว่างานของท่านน่ะจะมีคนมาประมาณสักเท่าไหร่แล้วท่านมีแผนรองรับเรื่องความปลอดภัยอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องเพิ่มเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดท่านดื่มเฉลิมฉลองในหมู่บ้านอันนี้ทางนโยบายหลักๆก็มอบหมายสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เรื่องของด่านชุมชนด้วย
จะต้องกำกับดูแล
เรื่องของด่านชุมชนในการตรวจคัดกรองสกัดกั้นคนที่คิดว่าโอ้ยเมาแล้วจะออกสู่ถนนใหญ
่
ก็สกัดว่าอย่าเพิ่งออกไปนะคะให้อย่าออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่แต่ในหมู่บ้านนะคะอย่าออกจากบ้านไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งคุณดื่มแล้วขับเมาอยู่กันโอ้โหเป๋ไปเลยแล้วก็ขับออกสู่ถนนใหญ่เนี่ยอันตรายและความเสี่ยงมีมากขึ้นค่ะต้องระมัดระวังกันด้วย
ครับส่วนท่านที่อยู่ในระดับท้องถิ่นชุมชนถ้าเกิดท่านคิดว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยหรือท่าน ผู้นำท้องถิ่นชุมชนนะครับอบต.หรือเทศบาลถ้าหากว่าจะจัดการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลนะฮะจริงแล้วมีหลายพื้นที่ทำสำเร็จนะฮะอย่างที่ผ่านมาในที่สกลนครก็สามารถทำได้จริงนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันท่านใดอยากทราบข้อมูลก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุดูนะครับที่พื้นที่ของสกลนคร
แล้วก็ของมีของที่นครศรีธรรมราชก็คือท่าซักโมเดลอย่างที่เราได้นำเสนอไปก็จะเป็นมาตรการ3ด่านก็คือด่านครอบครัวด่านโรงเรียนแล้วก็ด่านชุมชนซึ่งเขาทำเป็นผลสำเร็จแล้วก็สามารถนำโมเดลต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เพราะว่า3มาตรการนี้ค่ะที่เราได้นำเสนอไปก็คือด่านครอบครัวด่านชุมชนแล้วก็ด่านโรงเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาที่มันมีความเสี่ยงสูงสุดและมีการเฉลิมฉลองด้วยเขาทำได้สำเร็จไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็ในทั้งปีก็ไม่มีเลยค่ะโดยใช้มาตรการ3ด่านอย่างเข้มข้นนี้ซึ่งจะเป็นแบบไหนทำแบบไหนก็สามารถที่จะไปค้นหาได้นะคะพิมพ์คำว่าท่าซักโมเดลนะคะก็จะขึ้นจะมีเนื้อหาข้อมูลบอกอยู่ค่ะว่ามันมีทำงานแบบไหนบ้างค่ะ
ครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของการตั้งรับในพื้นที่นะครับก็นิดนึงมีคนถามมาว่าแล้วปีนี้จะอนุญาตให้รถกระบะขนน้ำได้ไห
ม
ตำรวจออกมาพูดแล้วนะครับการขนน้ำ
ขึ้
นในท้ายกระบะนี่เป็นเรื่องต้องห้ามนะฮะโดยเฉพาะในเขตเมืองนะแต่ว่าทางนโยบายส่วนกลางก็กำหนดว่าให้แต่ละพื้นที่พิจารณาออกข้อบังคับการห้ามรถกระบะบรรทุกน้ำเข้าถนนชั้นในของพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำและมีการจัดงานใจกลางเมืองเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการทะเลาะวิวาทโดยพิจารณาให้ตามเหมาะสมส่วนกลางอาจจะไม่กำหนดชัดเจนลงไปถึงขั้นห้ามไม่ให้ใช้เลยแต่ว่าในพื้นที่เขามีข้อบังคับนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าท่านจะใช้จริงเนี่ยผมคิดว่าขอยืนยันครับไม่ปลอดภัย
เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทีนึงเรียกว่าเทกระจาดอย่างที่มีข่าวแล้วก็มีการสูญเสียมาแล้วนะคะคือนั่งหลังปุ๊บพอเทกระจาดปุ๊บเทไปหมดเลยทั้งข้างหลังเลยค่ะ
ผมนั่งดูที่ศูนย์อำนวยการความถนนมามากกว่า5ปีหรือ7ปีเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยถ้าบรรทุกน้ำท้ายกระบะ
แล้วก็คนก็นั่งไปเยอะๆ
แล้วก็ขับเร็วบางคนก็เปิดฝาท้ายเอาเท้าห้อยมานะฮะพอรถเสียหลักลื่นถลายลงข้างทางเนี่ยส่วนใหญ่จะเทกระจัด
ใช่ค่ะ
นะเรายิ่งเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆนะปลิวโดนรถทับก็มีนะก็มีข้อกังวลเรื่องนี้นะฮะทางราชการก็กังวลยังไงท่านก็ต้องดูแลกันขั้นเบื้องต้นก่อนนะไม่งั้นก็จะเกิดความเสียหายได้ง่าย
คือเหมือนกับสนุกแต่ว่าขอให้พิจารณาความเสี่ยงนิดนึงนะคะนั่งท้ายได้เพราะเขาไม่ได้ห้ามแบบเด็ดขาดหรือแบบประมาณนั้นแต่ให้ดูนิดนึงดูแลความปลอดภัยบุตรหลานหรือว่าคนที่จะขึ้นเป็นเล่นน้ำท้ายกระบะนะครับเพราะว่าในน้ำท้ายกระบะบางทีแบบคนไปถังน้ำแข็งแบบใหญ่เลยนะผอ.นะคะมันอาจจะทำให้เวลาเลี้ยวหรือเวลาขับรถเบรกกระทันหันเนี่ยไอตัวถังน้ำอาจจะล้มทับหรือว่าอาจจะทำให้แบบเกิดการบาดเจ็บได้นะคะต้องระมัดระวังกันด้วย
ก็ถ้าหากด่านชุมชนเจอนะครับขับรถกระบะออกจากหมู่บ้านพบว่ามีการบรรทุกน้ำแล้วก็ทางท้ายกระบะเกิดขึ้นเนี่ยช่วยตรวจสอบความปลอดภัยให้ได้ก็แล้วกันเพราะในมาตรการที่สั่งลงไปเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าให้กำลังผู้ใหญ่บ้านน่ะใช้งานประชามพันเชิงรุกในรูปแบบเคาะประตูบ้านเลยแล้วก็ตักเตือนเลยรวมถึงป้องปรามและเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคือทำได้หมดนะครับป้องกันให้ชีวิตเขาให้มากที่สุดนะแล้วจัดทำบัญชีสำรวจเรื่องการจัดทำงานเลี้ยงงานรื่นเริงต่างๆในพื้นที่ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลให้ใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็เป็นเรียกว่าเป็นความห่วงใยรวมถึงการนำเสนอมาตรการจากทางภาครัฐที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะพอ.ก็เหมือนกับว่าวันนี้ค่ะนะคะสัปดาห์นี้อาจจะยังนำเสนอได้ไม่หมดทุกมาตรการเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนอต่อถึงมาตรการต่างๆที่จะเฝ้าระวังแล้วก็มีการบังคับใช้เข้มข้นเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยภาครัฐท้องถิ่นชุมชนได้ร่วมกันทำอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามานำเสนอต่ออย่างต่อเนื่องให้อีกนะคะให้เพื่อให้มีความครบรอบด้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะผอ.ค่ะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะสำหรับ รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการนำเสนอมาตรการการเฝ้าระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะให้กับประชาชนในช่วงของที่จะถึงนี้ก็เหมือนกับว่าวันนี้เราได้มอบความห่วงใยระดับนึงละที่สำคัญคืออยู่ที่ประชาชนอยู่ที่คนขับรถอยู่ที่ท่านผู้ฟังทุกคนแหละค่ะต้องร่วมมือกันด้วยในการที่จะช่วยกันนะคะรักษาวินัยจราจรรักษากฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัยแล้วขอฝากความห่วงใยไว้ว่าสงกรานต์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา2คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะผอ.สำหรับนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี